No, sitten voidaan puhua vähän lisää vielä tästä käyttöjärjestelmästä. Eli nyt kannattaa muistaa, että käyttöjärjestelmiä on hirveän paljon erilaisia. Meillä nyt tavallisissa tietokoneissa on muutama vaihtoehto, mutta periaatteessa niin kuin voitte ajatella, että jokaisessa teidän kännykässä on siellä joku käyttöjärjestelmä. Kaikissa laitteissa, missä on niin kuin jonkin sorttinen mikroprosessori, joka suorittaa tätä ohjelmaa, siellä on aina jonkin sortin käyttöjärjestelmä. Joskus se on vähän samaa tasoa kuin se aikaisemmin mainittu BIOS. Että se osaa vain tietyt pienet asiat, eikä sen enempää. Mutta esimerkiksi mun kotona on pesukone. Mä sitä pysty hirveästi ohjelmoimaan muuta kuin valkkaamaan siitä, että onko se nyt kirjopesu ja lämpötila ja muuta, mutta siinäkin on prosessori, joka ottaa nämä määrittelyt vastaan. Ja siis se on pieni käyttöjärjestelmä. Mä teen tietyt valinnat, sitten se toimii, määrää sitä sen laitteen toimintaa tietyllä tavalla. Ja siinä on pieni pesukoneen käyttöjärjestelmä. Sen nimestä ei tiedä, mikä niminen sen käyttöjärjestelmä. Se on vain se pesukoneen valmistaja oma. Eikä sitä kenenkään muiden pesukoneessa ole sitä samaa. Mutta on kuitenkin. Mutta nyt kun kotikoneessa on erilaisia käyttöjärjestelmiä, niin lähinnä oleellista on muistaa se, että jos meillä on ohjelma, joka on tehty käyttöjärjestelmään X, niin se ei toimi käyttöjärjestelmässä Y, jolle ei ole tietoa, että ne onko tavallaan yhteensopivia ne käyttöjärjestelmät. Ja tämä, että joku olisi yhteensopivia, jonka kanssa tarkoittaa, että se pitää olla käytännössä vähän niin kuin samaa perhettä. Eli nyt puhutaan Windowsista, niin Windowsiakin on montaa eri versiota. Ei ole olemassa pelkästään yhtä ainutta Windowsia, vaan on olemassa esimerkiksi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8 on tulossa ja ties mitä muita vanhempia ja erilaisia versioita. Ja näistäkin on vielä Windows 7 on useampi erilainen versio ja Windows Vista useampi erilainen ja Windows XP:stä vielä useampi erilainen. Mutta käytännössä nämä on kuitenkin samaa perhettä. Jos on tehty tämmöinen perus Windows-ohjelma, se toimii kaikissa näissä. Tosin joku voi tehdä sitten sellaisen ohjelman, se on tehty erityisesti Windows 7, niin se ei enää toimi Windows Vistassa ja Windows XP:ssä, jotka ovat tämmöisiä tavallaan vähän vanhempia versioita. Se käyttää jotain semmoisia hienouksia, mitä on vaan tässä uudemmassa. Et sillä tavalla, jos halutaan, niin voidaan tehdä tämmöinen ohjelma, joka ei toimi ihan kaikissa vanhoissa. Eikä nykypäivänä useimmat ohjelmat, jotka tehdään nyt, niin ei ne toimi semmoisessa Windows, jotka on vaikka 15 vuotta vanhoja, vaikka ne tavallaan samaa perhettä, mutta se on jo niin vanha, että siihen ei kannata tehdä niitä ohjelmia. Se hankaloittaa liian paljon se ohjelman tekoa, jos yritetään tehdä semmoinen, että se toimii ihan jokaisessa ikivanhimmassakin. Mutta noin kuin perusperiaate. Windowsin tehty ohjelma toimii kaikissa Windowsissa. Pienillä poikkeuksilla, mutta ne ei nyt kuulu tähän kurssiin. Sitten on tavallaan tämmöinen toinen käyttöjärjestelmäperhe, mitä nyt teille ehkä voi tulla vastaan. Puhutaan Unix-käyttöjärjestelmistä. Ja tämä jakautuu sitten useampaan haaraan. On Linux ja Mac, jotka ovat tavallaan haarautuneet tästä Unixista. Ja tätä Unixikaan ei ole nyt semmoinen yksittäinen ihan pelkkä yksi käyttöjärjestelmä, vaan siinäkin on ollut monennäköisiä haaroja, mutta voidaan ajatella, että nykypäivänä meillä on tämmöistä kolme päähaaraa, Linux, Macintosh, sen käyttöjärjestelmä ja FreeBSD. Niin kaikki nämä on tämmöisiä Unix-pohjaisia. Niissä on paljon yhteistä, mutta se ohjelma, mikä suoraan on tehty FreeBSD tai Linuxiin, niin ei toimi toisessa välttämättä. Se saadaan melko helpolla ehkä toimimaan toisessa, mutta sitä ei voi suoraan, että mulla on sellainen yksi tiedosto, suoritettava ohjelma, joka toimii Linuxissa, niin sitä ei voi suoraan kopioida FreeBSD, ei toimi, eikä Mac OS:ssa. Tässä on nyt merkitystä myös sillä, että minkälainen prosessori esimerkiksi siinä koneessa. Tämmöinen Linux, Mac, FreeBSD voi pyöriä hyvin erilaisissa koneissa, voisi olla hyvin erilaisia prosessoreita, ja se prosessoritavaraan määrää, minkälainen ohjelma on. Sitä yksittäistä ohjelmatiedostoa ei voi kopioida suoraan koneesta X, koneeseen Y, jos niissä on erilainen prosessori, silloin se ei toimi. Vaan sille pitää tehdä jotain temppuja, pitää olla pikkasen erillikseen säädetty versio, että se pelaa. Mutta nämä eivät ole tavallisen käyttäjän ongelmia. Tämä Linux, joka on itse asiassa suomalainen keksintö parinkymmentä vuoden takaa jo, niin se jakautuu sitten useampaan eri perheeseen. On Debiania ja Ubuntua ja Fedoraa. Nämä on taas vähän lähempänä toisiaan. Että voi olla, että Ubuntussa suoraan toimiva ohjelma toimii suoraan Debianissa, mutta taas ei välttämättä Fedorassa. Mutta käytännössä, jos johonkin näistä sen ohjelman saa, niin sen saa toiseenkin suoraan. Ja tämä Mac-puoli, se taas jakautuu sitten erilaisiin Macintoshin eri versioihin. On olemassa 10.5 Leopard, 10.6 No Leopard, 10.7 Lion. Nämä on vähän vastaavia kuin tämä Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Tavallaan uudempia versioita vaan tästä samasta. Näillä on pohja tuossa samassa Unixissa, mutta suoraan ihan ei voi kopioida ohjelmaa paikasta toiseen, että Linuxista Maciin ei toimi. Mutta käytännössä, jos ohjelma löytyy Linuxiin, niin sen saa sitten myös Maciin. Mutta se ei ole vaan ihan tismalleen se sama ohjelmatiedosto, vaan erikseen tuonne Maciin niin sanotusti käännetty versio. Ja sama tuonne FreeBSD. Eli nämä kaikki on vähän samaa sukua, ja sitten Windows on oma sukunsa. Ja sitten on olemassa erilaisia vähän marginaalisempia käyttöjärjestelmiä ja muita. Maailma on täynnä niitä eri laitteissa ja muissa. Tärkeintä on teidän muistaa, että jotta sama ohjelma toimii eri käyttöjärjestelmissä, niin se pitää olla tismalleen vähän niin kuin samaa sukua oleva käyttöjärjestelmä, samaa perhettä. Et jos teillä on mahtava ohjelma Windowsissa, niin jos sitä ei ole olemassa, kukaan on koskaan tehnyt Unix-pohjalle, Linuxille, Macille, FreeBSDlle, niin ei sitä sinne saa. Se on olemassa vaan sitten Windows-koneille. Ja sama toistepäin. Et ne pitää aina erikseen sitten muuttaa näihin eri järjestelmiin. Pikkasen vertailua näistä. Mä en nyt tässä ota silleen kantaa, että mikä näistä nyt on niin kuin tavallaan parempi kenellekin. Lähinnä se paremmuus määräytyy sen mukaan, että mitä ohjelmia haluaa käyttää. Käytännössä useimmissa koneissa nykypäivänä on joku Windows-pohjainen käyttöjärjestelmä, mutta aina vain enemmässä määrin se voi olla myös joku Linux-pohjainen, että just tuommoinen Ubuntu tai joku muu. Mutta ohjelmistovalikoima on hieman erilainen. Tosiaan kaikkia Windows-ohjelmia ei saa Linuxiin eikä toistepäin. Ja tässä on nyt vähän käyty läpi, että minkälaisia tämmöisiä muisti- ja suoritinvaatimuksia nämä eri käyttöjärjestelmät antaa tai vaatii. Ja käytännössä se menee vähän niin, että mitä uudempi käyttöjärjestelmä, sitä enemmän se vaatii tehoa koneelta. Tässä puhutaan nyt megahertseistä ja keskusmuistin määrästä. Näitä lukuja ei oikeastaan teidän kannata tuijotella nyt ollenkaan. Lähinnä vaan huomaatte sinne, että mitä uudempi käyttöjärjestelmä, sitä enemmän se yleensä vaatii tehoa. Tosin tämä trendi on nyt vähän kääntymässä, että voi olla, että uudemmat ei vaadikaan enää, vaan niissä pyritään saamaan se toimimaan se sama sitten vanhemmissakin laitteissa paremmin. Mutta nämä on tämmöisiä niin sanottuja minimimääriä, että jos teillä on koneessa Windows XP ja sitten siinä on prosessori vaan 200 MHz, niin se on varmasti hyvin hidas. Se on se minimi, sillä se toimii, mutta ei se toimi nopeasti. Käytännössä en usko, että kellään on noin hidasta koneita tänä päivänä enää käytössä. Et todennäköisesti, jos teillä on hitaita koneita, niin ne on ehkä enemmän tätä luokkaa, että se prosessorin vauhti on vähintään 1 GHz, eli 1000 MHz, ja muistia vähintään 1 gigatavu, eli 1000 megatavua. Et tuossa ehkä pyöritään hitaimmissa koneissa tänä päivänä. Tämä vielä järkevästi voi käyttää, mutta sekin on tämä Windows 7 minimivaatimus, se ei välttämättä ole kovin vikkelä vielä tuolla. Ja vastaavia minimivaatimuksia on Mac-puolella ja Linuxin puolella. Se, mikä teidän kannattaa ehkä näistä niin kuin tavallaan käyttöjärjestelmän vaatimuksista muistaa, on ehkä tämmöinen nyrkkisääntö tänä päivänä, että jotta se teidän kone ja sen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat toimii tarpeeksi nopeasti, niin siellä pitää olla tarpeeksi tehoa siinä prosessorissa ja tarpeeksi keskusmuistia. Ja käytännön minimi nyt ehkä tänä päivänä, että pystytte pyörittämään YouTubesta kaikki melkein viimeisimmät videot ja pystytte tekemään kaiken ihan jouhevasti, että se ei niin kuin selkeästi hidastele se kone, vaan teillä pitää olla 2000 MHz prosessori noin suurin piirtein vähintään. Ja vähintään 2 gigatavua, eli 2048 megatavua keskusmuistia. Jos teidän koneessa on vähemmän potkua, vähemmän keskusmuistia, niin sitten sitä pitää ehkä vähän laajentaa, vähän päivittää. Katsotaan tätä puolta sitten tuolla luennon lopussa, ihan mä näytän, mistä löytyy näitä tietoja, esimerkiksi minkälainen prosessori siinä koneessa on ja niin poispäin.